Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Kompania spanjolle Gestamp synon të zgjeroj më tej gjurmën e saj në tregun kinez, duke adresuar më mirë tranzicionin e industrisë drejt makinave elektrike dhe kërkesës për automjete më ekonomike. Gestamp për herë të parë u fut në tregun kinez në vitin 2007. Kompania tani ka ngritur 11 baza prodhimi dhe 2 qendra kërkimi dhe zhvillimi në vend. Ajo ka arritur të ketë fitime të mira në rritje krahasuar me vitet e mëparshme. Kina është kontribuesi i tretë më i madh i të ardhurave për Gestamp pas Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës. Kompania ka lançuar disa risi për mjetet elektrike, për të cilat na flet rubrika e China Daily. Firma spanjolle ringjallet në sektorin kinez të automobilave mes revolucionit të gjelbër. Gestamp, një kompani spanjolle e prodhimit dhe dizajnit të komponentëve të automobilave, do të zgjeroj më tej gjurmën e saj në tregun kinez, duke adresuar më mirë tranzicionin e industrisë drejt makinave elektrike dhe kërkesës për automjete më ekonomike, njoftuan drejtuesit e lartë të kompanisë. Deklarata u bë gjatë ekspozitës së 20 ndërkombëtare të industrisë së automjeteve në Shanghai, e njohur si Auto Shanghai. Ekspozita ka nisur të martën dhe do të zgjas deri më 27 prill. Si pjesë e përpjekjeve të kompanisë për të përmbushur kërkesën në ndryshim të tregut në Kinë, Gestamp lançoi dy teknologji në Auto Shanghai për tregun kinez, një derë elektrike të gjeneratës së dytë dhe një opsion frank të projektuar posaçërisht për automjetet elektrike. Dera elektrike e gjeneratës së dytë ofron një sistem gjithëpërfshirës që përfshin sensor inteligjent dhe një njësi kontrolli të projektuar posaçërisht. Automjetet e pajisura me këtë teknologji mund të zbulojnë pengesa statike dhe dinamike në afërsi të derës. Kështu, dera mund të ndalet në kohën e dur për para se të përplaset me objekta. Opsioni frank kombinon një aktivizues për hapjen dhe mbylljen plotësisht automatike të kapakut të përparmë të makinës me një mentesh për mbrojtje aktive të këmbësorve. Zgjidhja është projektuar posaçërisht për automjetet elektrike dhe gjithashtu mund të përdorë më mirë zonën e bagazhit të përparmë pasi hapësira lirohet pa praninë një motori me djegje të brendshme. Antonio Lopez, drejtori ekzekutiv i divizionit të Gestamp në Azi, tha se një pjesë e zhvillimit të produkteve dhe teknologjisë së kompanisë tani po trajton peshën e shtuar të automjeteve elektrike për shkak të kutive të baterive dhe ndryshimeve të njëpasnjëshme në strukturën dhe dinamikën e automjeteve. Ndërkohë, siguria, ndërtimi i lehtë dhe reduktimi i emetimeve të dioksidit të karbonit janë gjithashtu gjithnjë më prioritare në industrinë e automobilave. Gestamp ka bërë kështu më shumë përpjekje për kërkimin dhe zhvillimin në fushat e mësipërme. Disa nga zgjidhjet e kompanisë mund të zvoglojnë deri në 20% të peshës së makinës, tha ai. Kjo është era e tretë rradhazi që Gestamp merr pjesë në Auto Shanghai që nga viti 2019. Eventi u ndërpre për 2 vjet për shkak të pandemisë COVID-19. E themeluar në vitin 1997, Gestamp për herë të parë u fut në tregun kinez në vitin 2007. Me objektin e parë të prodhimit të ndërtuar në Kunshan, në provincën Jiangsu, kompania tani ka ngritur 11 baza prodhimi dhe 2 qendra kërkimi dhe zhvillimi në vend, duke punësuar më shumë se 5.000 persona. Me kalimin e kohës, Gestamp ka parë që prodhuesit tradicional të automobilave në Kinë të zhvendosin fokusin e tyre drejt elektrifikimit, duke çuar në një rritje të shpejtë të prodhuesve të automjeteve me energji të re, sa Ervin Jajç, drejtori ekzekutiv i njësisë së biznesit të menteshave të automobilave të Gestamp ETSHA në Azi. Jajç theksoi se ka më shumë se 100 marka të automjeteve me energji të re në Kinë, gjë që tashmë është mjaft e pazakont. Përveç kësaj, 10 prodhuesit kryesor të automjeteve me energji të re zënë më shumë se 80% të pjesës së tregut. Prandaj, sipas ti, pritet konsolidim në industrinë kineze të automjeteve me energji të re në të ardhmen e afërt. Pavarësisht ndikimit të COVID-19, transportit më pak të përshtatshëm dhe inflacionit në rritje në disa pjesë të botës, Gestamp arriti të kishte 1.3 miliard euro, rreth 1.4 miliard dollar, të ardhura nga shitjet në Kin vitin e kaluar, 44.8% më shumë në baza vjetore, bëri të ditur kompania. Kina është kontribuesi i tretë më i madh i të ardhurave për Gestamp pas Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës. Fakti që produktet e Gestamp ndimojnë avancimin e makinave elektrike ishte një arsye kryesore për rritjen e fuqishme të kompanisë në Kin vitin e kaluar, pavarësisht kërkesës më të ulët të tregut, tha Lopez. Norma më e shpejtë e rritjes në Kin dhe pozicionimi mirë i kompanisë aktualisht kanë hedhur bazat për më shumë investime në vend, shtoi ai. Të ardhurat totale të Gestamp u rritën me 32.5% në baza vjetore për të arritur një rekord prej 10.73 miliard euro në vitin 2022. Fitimi neto i saj vitin e kaluar ishte mbi nivelin e vitit 2019 në 260 milion euro. Të nderuar dëgjues, në valët e Radio E anindoqët rubrikën e China Daily me temë. Firma spanjolle ringjallet në sektorin kinez të automobilave mes revolucionit të gjelbër.
Zhvillime ndërkombëtare.